Labas rytas, žinių radijo klausytojai, sveikinasi su jumis laida Ekonomika šiandien ir šiandieną kalbėsime, surprise, surprise, apie ekonomiką. Priežastis, dėl ko mes apie tą ekonomiką kalbėsim, tai va čia neseniai pasirodė statistiniai negalutiniai duomenys, kurie sako, kad per pirmą žodžiu šitą ketvirtį Lietuvos BVP ūktelėjo 3,5%, o tuo tarpu Latvijos 4,8%, o Estijos 3,9%. Kitaip tariant, pirmas toks galbūt negalutinis, bet indikatorius, kad Lietuvos ekonomika nors ir auga, ir nors 3,5 yra neblogai, bet Estai ir Latvijai auga sparčiau. O kai tik Estai ir Latvijai kažką už mus daro geriau, mums iš karto užsidega raudona lemputė, kad reikia apie tai pakalbėti. Tai va, tai kas čia dedasi, kalbėsim su Nerijų Mačiuliu ekonomistu. Sveiki, Nerijų.
Labas rytas.
Ir Tadu Pavilausku ekonomistu.
Sveiki.
Vienas iš Svedo, kitas iš Sebo. Taigi, ponai, matė turbūt tą statistiką, tai čia gera statistika, bloga, kas čia vyksta.
O tai žiūrint vieną ketvirtį, apskritai nedaug ką galima pasakyti. Vienas svarbus aspektas. Kitas svarbus aspektas BVP yra, leiskite priminti, labai sintetinis rodiklis, kurį didelę dalį jo sudaro apklausos, įverčiai, ekstrapoliacijos ir dažnai jisai gali būti išmasažuotas ir primasažuotas ten, kur reikia. Bet turbūt pagrindinė ir svarbiausia priežastis, dėl ko pernai Lietuvos ekonomika augo lėčiau negu Latvijos ir Estijos ekonomika, tai, kad nuo krizės, nuo dugno, Lietuvos ekonomika yra daugiausiai pakilusi, daugiau negu Estija ar Latvija, ir natūralu, kad tas augimas lėtėja dėl brandesnio ekonomikos ciklo, dėl to, kad ekonomika yra sparčiau išaugusi. Latvija apskritai tik tai prieš 1,5 metų pasiekė prieš krizę pasiektą piką. 10 metų reikėjo Latvijai, kad sugrįžtų į 2007 metų lygį. Lietuva tą krizės žaizdas išsilaižė daug greičiau. Tai natūralu, kad Latvija daug labai vėluodama pakilti iš tos dobės, ji dabar kyla šiek tiek greičiau. Ir daug tą rodiklių rodo paskolų portfelis, pavyzdžiui, Latvijoje jis tik dabar pradėjo augti, jisai 10 metų traukėsi, nekilnojamo turto kainos tik dabar pradėjo kilti, tai ta krizė buvo daug gilesnė ir daug ilgiau užtruko šios pakilti. Dar vieną turbūt svarbų veiksnį galima paminėti, kalbant apie praėjusius metus, tai apie 0,5% augimo nurėžė prastas derlius. Nu, mes nesame agrarinė valstybė, bet sausros prastas derlius gali visai reikšmingai pakoreguoti bendrą vidaus produktą. Bet žiūrint į daugelį kitų ekonominių rodiklių, atlyginimų augimą, užimtumo augimą, migracijos statistiką, tai tikrai Lietuva neatrodo prasčiau nei Latvija ar Estija.
Mhm. Aš irgi gal pridursiu dar trumpai vieną veiksnį, tai yra statybų sektorius, nes tiek kalbantis su Latviju, tiek su Estų ekonomistais vietiniais, jie patys pripažįsta, kad pagrindinis veiksnys, kodėl jie augo sparčiu, yra susijęs su statybų sektorium. Iš esmės, na, nes pas jo, tarkim, Latvijoje statybos augo daugiau negu 20%, Estijoje apie ten 15%, Lietuvoje apie 11% per metus. Tai taip, Latvija vėluoja ir statybų sektoriuje, ir ten, jeigu žiūrėsim, tik va, praeitais metais sparčiau prasidėjo gyvenamųjų būstų statyba, nemažas paspartėjimas. Statybose netgi tai, kad keli pavyzdžiai, koks Akropolis Rygoje, ne, bet irgi tai yra 100 milijonų eurų projektas, ir vien jisai iškėlė, pavadinkim, statybų sektoriaus apyvartą ir tą BVP dalį. Ir sakau, jie čia šiek tiek vėluodami, bet statybų sektorius jis yra tas pagrindinis veiksnys, kuris tempia rinką, o apskritai turbūt Estijoje jau yra tų minčių, kad apskritai nekilnojamo turto jau rinka pasiekė brandą ir netgi galbūt statybų sektorius perkaista, nes ten darbuotojų dar labiau trūksta negu Lietuvoje, darbo užmokestis auga labai sparčiai. Tai tas augimas, pavadinkim, Estijoje arba Latvijoje, na, jisai fundamentaliai, sakyčiau, nieko nesiskiria nuo Lietuvos, ir tai, kad augimas yra spartesnis, tai, na, tai nieko neleidžia mums jaustis silpniau, nes pas mus, sakyčiau, yra viskas netgi auga subalansuočiau.
Aha, tai ar žodžiu sakot, kad Lietuvos ekonomika, žiūrint į sudėtinės dalis, yra net stipresnė negu vat, Latvijos ar Estijos?
Aš gal augimas, sakyčiau, yra labiau subalansuotas. Aišku, kur mes nusileidžiam ir Latvijai, ir Estijai, tai yra IT sektoriaus plėtrai. Nes BVP dalis sukurta IT sektorė ir praeitais, ir užpraeitais metais Lietuvoje augo lėčiausiai. Ir čia yra, sakyčiau, irgi problema yra, nes, na, IT sektorė vidutinė alga yra daug didesnė negu kituose sektoriuose, kur, tarkim, Lietuva pasižymėjo, vat, keli metai mes stipriai augam transporto sektorius, na, bet vėlgi, ten dirba daugiausia ne lietuviai, algos vėl paremtos dienpinigiais ir, na, tai yra kita istorija. O kai Estai, Latvijai turi IT sektoriaus spartų augimą, nes vien matom, kad jau ir Latvijoje, ir Estijoje IT sektorija dirba daugiau žmonių negu Lietuvoje. Nors gyventojų skaičius Lietuvoje, lyginant su Latvija ir Estija, yra dvigubai, trigubai didesnis. Tai va šitoje to yra tikrai problema, na, kad pas mus Lietuvoje, kaip sakyti, sunku jaunimą žmonės perkvalifikuoti, ar kad jie būtų IT specialistai, nes poreikis tiek iš paslaugų centrų, tiek iš, na, lietuviškų įmonių pritraukti darbuotojus tikrai yra didelis.
Mhm. Tai apie tą ekonomikos stiprumą ar subalansuotumą Lietuvos.
Tai galvojama dažnai, kad kuo spartesnis BVP augimas, tuo yra geriau. Taip nėra, nes labai spartus nuo potencialo atitrūkęs BVP augimas, jisai gali rodyti ekonomikos perkaitimą. Ir tiek Estijos, tiek Latvijos potencialus BVP augimas siekia turbūt apie 3%. Tai jeigu dėl spartaus kreditavimo augimo, dėl neracionalių lūkesčių labai klesti, pavyzdžiui, statybų sektorius, tai šiaip jau nėra labai gera naujiena. Tai yra, na, toks trumpalaikis pasidžiaugimas, kuris baigiasi paprastai visada vienodai, kažkokiu nuosmukiu, prarastomis darbo vietomis, nemokumais ir taip toliau. Tai šiuo aspektu Lietuvos ekonomikos plėtra yra tvari, nėra ne vieno perkaistančio sektoriaus ir turbūt vienintelis rodiklis, kuris rodo tam tikrą disbalansą, tai yra tai, kad darbo užmokestis jau nemažai metų iš eilės auga sparčiau negu produktyvumas. Bet įdomu tai, kad nepaisant šio disbalanso, tai kol kas visai nepaveikia eksportuojančių įmonių. Eksportas toliau auga sparčiai, sparčiau augo eksportas negu Latvijoje ir Estijoje, tai irgi yra teigiamas Lietuvos ekonomikos bruožas. Dėl IT sektoriaus, vis tiek, jeigu žiūrėtumėm, pavyzdžiui, informacinių technologijų ir komunikacijų paslaugų eksportą, tai buvo sparčiausiai augęs paslaugų eksportas šiame verslo cikle nuo 2010 metų dugno. Jis paaugo daugiau negu 4 kartus. Aišku, ta palyginamoji bazė buvo žema, bet tai rodo, kad vis tik tai yra klestintis sektorius ir spartesniam jau augimui, ką ir minėjo Tadas, tai yra iš esmės, na, tik tai darbuotojų trūkumas yra pagrindinė problema.
Mhm. Tai paimkim tuos estus IT-šnikus ar, atsiprašome, Lietuvių kalbos komisijos IT informacinių technologijų specialistus. Čia labai įdomi mintį nuskambėjo. Tai, nes Estijos vidutinis atlyginimas, statistinis vidutinis atlyginimas yra vis dar didesnis negu Lietuvos. Ir čia vat vienas dalykas, ką visi lietuviai mėgsta rodyti pirštu. Dabar vat tu sakai, kad, na, užkeltas yra tas atlyginimas būtent informacinių technologijų sektorius. Tai jis tiek ten svarbus yra palyginus su Lietuva?
Taip, nes jeigu dvigubai daugiau žmonių nedirba IT sektorija, profesinėje, mokslinėje veikloje, administracinėje veikloje, apstai paslaugų sektorija, Estijoje darbuotojų dalis yra daug didesnė negu Lietuvoje. O jeigu apskritai Estijoje vidutinės darbo užmokestis į rankas jau priartėjo prie 1100 eurų praeitais metais, kai Lietuvoje 750, kažkur turbūt arti. Na, tai matot, skirtumas net nemažėja vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje. Jis iš esmės eurais tik tai plečiasi, auga, lyginant su Estija. Bet manau, aš tikrai manau, kad viena iš tų priežasčių yra, kad tiesiog Estijoje greičiau auga darbuotojų, na, dalis dirbančiose geriau apmokamus darbus. Kita vertus, na, tikrai Estai patys labai supranta, kad jeigu žiūrim BVP struktūroje, žiūrint per pajamų prizmę, kad darbo užmokesčio dalis jau yra gerokai aukščiau Europos Sąjungos lygio. Tai čia irgi jie labai tą jaučia problemą, kad įmonių pelningumas, jisai taip jis auga, bet jis jau labai pradeda, kaip sakyt, aukti labai lietai ir jie tikrai jau yra daug, kaip sakyt, jie pažengia lyginant su mumis, kad Lietuvoje tai turbūt dar potencialo didėti algoms. Ir kaip minėjo kolega, kad konkurencingumas dar gali ir nemažėti mūsų, dar yra erdvės, bet Estijoje jie jau yra, ta problema yra daug labiau pažengusi.
Ir jau ten yra, jinai akivaizdi, beje, pernai Estijos įmonių beveik visose sektoriuose pelningumas sumažėjo. Dar galutinių duomenų nėra, bet žiūrint į pirmuosius ketvirčius pelningumas mažėja. Aišku, čia daugelis klausytojų gali sakyti, kad čia viskas labai gerai. Pelningumas mažėja, atlyginimai didėja, bet tai jau rodo konkurencingumo problemas ir paskui jos gali pavirsti ir į mokumo problemas, likvidumo problemas, stojant į atlyginimų augimą. Beje, Estijoje atlyginimų augimas labai sulėtėjo ir jisai pernai irgi dabar tiksliai nesimenu, bet nesiekė 5%, kai Lietuva ir Latvija augo apie 10%. Tai jau akivaizdus ekonomikos ciklo brandumas, pasiektos lubos prie dabartinės ekonomikos struktūros, prie dabartinio investicijų lygio ir išsivystimo lygio, ten erdvės atlyginimų augimui yra daug mažiau ir tai reiškia, kad Lietuvoje atlyginimai iš tiesų artės prie Estijos lygio. Ta svarba priežastis, kuri visi žinoma, visiems yra žinoma, bet ją vis tiek reikia dar kartą paminėti, Lietuvoje daug didesnė dalis darbo užmokesčio yra vis dar yra sumokama neoficialiai. Tai irgi yra viena iš priežasčių, dėl ko toks didelis atotrūkis tarp Lietuvos ir Estijos. Nes jeigu žiūrime faktinės individualias vartojimo išlaidas, tokio atotrūkio tarp Lietuvos ir Estijos nėra.
Tai čia įdomus punktas. Tai tu sakai, kad tiesiog statistinis atlyginimas Lietuvoje yra daug mažesnis negu Estijoje realus.
Taip. Ir nes didelė dalis Lietuvoje, didesnė dalis darbuotojų Lietuvoje dirba nesamdomo darbo, bet turi pavyzdžiui individualios veiklos pažymėjimą, verslo liudimą, kurie deklaruoja savo pajamas kokias nori. Ir aišku, kad tai iškreipia oficialią statistiką. Tai ten vienoda mokestinė našta yra sukurta tam tikra paskata nedeklaruos visų pajamų ir netgi tai yra pusiau legaliai daroma ir dėl to mes nematome realių pajamų, o štai žiūrint jau į vartojimo išlaidas, matome, kad tokio atotrūkio tarp Estijos ir Lietuvos nėra.
Ir dar aš gal pridėsiu, užtenka pažiūrėti į statistiką, koks yra juridinių asmenų įsteigimo skaičius, yra apie 20 tūkstančių UABų per metus sukuriama Estijoje, Lietuvoje apie 10 tūkstančių, vėlgi, atsiprašau, uždarų akcijų bendrovių, tai vėlgi, tai yra pavyzdys, kad Lietuvoje, jeigu nori vykdyti savo rankišką veiklą, imi verslo liudimą arba individualios veiklos pažymą, Estijoje dažniausiai kuri uždaro akcijų bendrovė. Vėlgi, uždaro akcijų bendrovė tai yra juridinis asmuo ir ten daugiau turi teisingiau deklaruoti pajamas. Vėlgi, tai yra toks tam tikras žingsnis, na, link mažesnės šešėlinės ekonomikos. Bet aš gal vėlgi vienas punktas apie Estiją yra, kad taip bruto darbo užmokesčio augimas lėtėja, bet irgi, kuriuo keliu jie eina, turbūt yra aktualu visoms Baltijos šalims, kad stengiamasi mažinti darbo jėgos apmokestinimą. Tai jeigu žiūrėsime, kiek augo darbo užmokestis į rankas, tai ten irgi buvo arti 10%, nes jie irgi labai stipriai padidino neapmokestinamą pajamų dydį praėjusiais metais.
Tai kiek dabar NPD?
500 eurų yra maksimalus. Mm-hmm. Tai iš esmės jie praėjusiais metais padarė labai didžiulį šuolį ir turbūt vėlgi žiūrint į artimiausius metus, manau, ta kryptis liks panaši, kad mažinti darbo jėgos apmokestinimą, pavadinkim, turbūt iki vidutinio darbo užmokesčio gaunantiems asmenims.
Latvijai beje tą patį irgi daro. Didina neapmokestinamą pajamų dydį.
Tai va, jeigu klausosi politikai ir trūksta jum idėjų, pasimkit naują ir tikrai šį kartą daug geresnį idėją, tai būtų NPD 500 eurų. Gerai, kitą klausimą noriu užduoti. Visi čia mėgsta šnekėti apie ekonomikos ciklą, visi sako, kada čia tas bus sulėtėjimas, tai va jūsų vertinus, tiek vertinot Lietuvos prognozes turit abu. Mm. Tai kas čia dabar mes Lietuvoje vis dar kylam, ar jau po truputį lėtėjam, kaip čia greitai, jeigu taip žiūrėti kalnelių ir pakalnės analogiją, kur mes esam? Pakalnėje ar dar įkalnėje?
Įkalniai turbūt peržengia pusiaukelę įkalnės artėjant prie piko, bet na, mes neturėjom nepriklausomai Lietuvoje daug verslo ciklų ir toks ryškiausias buvo praėjusio dešimtmečio ciklas, kuris baigėsi 2008 metų rudenį, bet šis verslo ciklas iš esmės skiriasi tuo, kad perkaitimo ženklų jokių beveik nėra. Kai tuo metu buvo jie akivaizdus ir būsto įperkamumas sumažėjęs ir infliacija viršio 10% ir einamosios sąskaitos deficitas viršio 15% BVP, struktūrinis biudžeto deficitas 8% BVP. Nu, kur bežiūrėjai, visur buvo perkaitus raudoną ekonomiką, kur akivaizdu buvo, kad reikėjo tik tai nedidelio išorinio stumtelėjimo ir būtų prasidėjęs nuosmukis, buvo didelis išorinis stumtelėjimas ir prasidėjo dėl to vienas staigus ir skausmingas kritimas iš medžio. Tai šiuo metu nieko panašaus nėra. Užsienio prekyba perteklinė, pernai perteklius siekia beveik 2% BVP, tai yra arti rekordinės užsienės prekybos perteklius, Lietuva eksportuoja daugiau negu importuoja, visą tai nepaisant to, kad jau yra pažengęs verslo ciklas ir atlyginimai sparčiai augo, subalansuoti valstybės finansai, infliacija labai normaliame lygyje, nesiekia 3%, būsto įperkamumas stabilus, būstas brango lėčiau negu didėjo gyventojų pajamos. Ir vienintelis tik tai rodiklis, kuris yra šiek toks disbalansas, tai yra atlygimai auga sparčiau negu produktyvumas. Bet kreditavimas taip pat auga, tiek gyventojų paskolų portfelis auga lėčiau negu gyventojų pajamos, įmonių paskolų portfelis auga lėčiau negu nominalus BVP. Tai kad ir pažiūrėtume visą sąrašą tų struktūrinių rodiklių, tai perkaitimo ženklų Lietuvoje nėra. Ir net jeigu bus tas išorinis neigiamas šokas, aišku, kad na, poveikis bus gerokai kuklesnis nei buvo prieš dešimtmetį.
Tik gal pridurčiau, kad Taip, ir viską lems iš esmės, ar turėsim, nu, pavadinkim, ir Lietuvoje tą recesiją. Tai jeigu bus recesija užsienio rinkose, jeigu jos nebus, tai mes turbūt nieko irgi čia Lietuvoje panašaus neturėsim. Tik tais aš, kaip sakyti, na, negalima galbūt sakyti, kad mes nekaistam. Mes kaistam, aš manyčiau, tam tikrose ekonomikos srityse, bet jokių būtų tai nėra perkaitimas. Tiesiog yra tam tikrų dalykų, kur yra įkaitimas ir žinoma, jeigu mes turės, jeigu ekonomika toliau auks kelis metus į priekį, tai faktas, kad tų pavojingų sričių, tų įkaitusių dalykų jų daugės. Aš manau, kad tiek žmonės atsipalaiduos, ims spekuliatyvisnių veiksmų, tai tas, jeigu toliau viskas bus gerai, tuo atsiras. Bet čia vėlgi, aišku, yra makroprudencinė politika, yra valdžios politika, tą reikia stebėti. Bet kur yra didžiausia rizika, tai aišku, tai yra, kas vyksta Europoje, nes na, matom, kad Europoje sentimentai verslo lūkesčiai prastėja. Na, yra tų problematinių dalykų, kurie ir lemia, kad turbūt tiek mes, tiek Svedbankas turi šiems metams, kitiems metams mažesnės ekonomikos augimo prognozės. Bet vėlgi, jokių būdų tai nėra kažkoks, kaip sakyt, pesimistinis labai
gaidelis. Čia yra pagrindinė problema. Aš manau, kad visose Baltijos šalyse yra ne vidinės kažkokios didžiulės struktūrinės problemos, nors taip, ta temperatūra ekonomikos kyla, bet pagrindinė problema yra eksporto rinkose. Ir tai yra visa eurozonos ekonomika, yra stagnuojanti Vokietijos pramonė, daugybė tokių, sakyčiau, struktūrinių problemų ir Prancūzijoje, ir Italijoje. Visiškas nebrieštumas dėl Brexito, tai visos tos problemos jos paskui atsispindi ir Lietuvos eksporto rodikliuose, net ir investicijų tendencijose vidutiniu laikotarpiu. Tai bijodami kažko žiūrint Lietuvos ekonomiką, mes turim tų problemų ieškoti šiuo metu ne Lietuvoje, bet eksporto rinkose.
Gerai, paieškokime, man patiko žodis išorinis šokas, ar ne, tai gerai. Eurozona ar Europos valstybės, į kurias mes eksportuojam savo stalus, kėdės ir aukštą įrangą, manykime, ten ekonomika lėčiau auks, ten, tai čia vienas šaltinis, ar ne, kokių dar yra grėsmės šaltinių? Tų vat išorinių šokų, kas dar čia galėtų trinktelti, kad mūsų šiaip visai ramų gyvenimą sugadintų?
Aš aišku, gal labiau sakysiu apie tuos geopolitinius vėlgi. Čia tiesiog galbūt yra struktūriškai, bet visi suprantam, kad gyvenam na, jautresnėje zonoje, kur vėlgi na, kažkokios žinutės iš karto užsienio investuotojams, netgi galbūt dabar vėlgi kritiškai pažiūrėsim tai, kas vyksta su pinigų plovimo skandalu. Tai iš esmės tai yra blogai mūsų irgi ekonominiai aplinkai žvelgiant iš investuotojų pusės. Tai irgi yra tam tikra, kaip sakyti, dėmė mums, kuri gali sulėtinti tam tikrus investuotojų veiksmus, nes, na, žiūrėsim mūsų regioną šiek tiek su didesne baime. Bet na, tai aišku, tai yra labai smulkmenos. Pagrindinė dalis vėlgi, jeigu mūsų eksportuotojai ar prekių ar paslaugų, jeigu jie turės mažiau užsakymų, tai, na, tai pasijaus labai stipriai ir greitai per vartojimą. Sakyčiau, kur yra didžiausia naštų problemų artimiausių metų, tai turbūt yra transporto sektoriui. Mobilumo paketas Europos parlamente, kur ten jis kelia irgi daug prieštaravimo, ar tikrai ten ką norima padaryti yra gerai, bet tai būtų na, nemažas smūgis mūsų transporto sektoriui, kuris sukuria iki 10%, aišku, kelių transportas mažiau, bet tai turbūt vienas iš tų trumpalaikių didžiausių grėsmių yra būtent eksportuotojams.
Reikėtų neužmiršti ir protekcionistinės politikos, kurie atrodo dabar jau atslūgus yra ir panašu, kad JAV ir Kinė bent jau kažkokį trumpalaikį susitarimą pasieks. Bet Trumpo kraujyje yra protekcionizmas ir noras suvaržyti importą. Jis į importą žiūri kaip į blogį, į eksportą kaip gėrį, taip gana primityviai vertina užsienio prekybą. Ir vienas iš jo sprendimų gulintis ant stalo yra automobilių įvežamų Jungtinės Amerikos valstija iš Europos Sąjungos apmokestinimas. Ir jeigu tai būtų priimtas toks sprendimas, jeigu vien jisai pradėtų būti atvirai svarstomas, jau tai būtų neigiamas impulsas, nes mes automobilių negaminam, bet yra daugybė įmonių, kurios tiekia tarpinės prekes ir Vokietijos ir kitų Europos Sąjungos valstybių automobilių gamintojams. Tai tas prekybos karas yra ne tik tarp JAF ir Kinijos, bet ir galimai gali išplėsti tarp JAF ir Europos Sąjungos. Tai čia yra rizika. Rizika apskritai yra ir Kinijos ekonomika. Jie jau taip gana ženkliai pristabdė JAF importo tarifai. Ten yra įsisenėjusi blogų skolų problema, perteklinio finansinio sverto problema, kuri irgi gali prasiveršti vienoje ar kitoje vietoje. Kol kas tą visai sėkmingai planinė ekonomika suvaldė, bet tai ta problema yra tik atdėliojama ir ką mes matome šių metų pradžioje, kaip sprendžia Kinijos komunistinė vyriausybė ekonomikos augimo lėtėjimą, tai dar labiau skatina kreditavimą. jau taip per daug pasiskolinusi ekonomikoje, dar labiau didinamas finansinis svertas. Tai problemos neišsprendžia, ta problema atidodama į ateitį. Ir aišku, kad kai dvi didžiausios pasaulio ekonomikos, JAF ir Kinija, tarpusavėje nesutaria ir lyginasi savo ekonominius raumenis, tai tame kontekste visi nukentėt gali.
Geriau ekonominis raumenis negu raketų ilgi. Gerai, paskutinis, kad pabaigti ant optimistinės natos, man atrodo, prieš kelias dienas čia buvo Goldman Sachs, tai pareiškia, kad yra tikimybė, kad eina globalus ekonomikos atsigavimas, jie sako, pažiūrėjusi duomenis, gali būti, kad ekonomika iš tikrųjų, kaip jie sako, reboundina ar atšoka ir dar šoks labai viršų. Mato tokio optimizmo ženklų, nes čia mes vis apie pesimizmą šnekėjom.
Užtenka pažvelgti į finansų rinkas, kur matom, kad nuo metų pradžios akcijos jau yra beveik sugrįžusios į tai, kas buvo prieš metus. Tai iš esmės, sakyčiau, labai padėti pagelbėjo centrinių bankų pareiškimai tiek iš JAV, tiek iš Europos centrinio banko, kad nebus skubių veiksmų daroma toliau keliant palūkanas. Arba greičiausiai artimiausiais metais net nebus kažkokių pakelimų. Tai iš esmės finansų rinkas nuramino, investuotojus nuramino, tai kad ramiau yra rinkose, na, tai leidžia šiek tiek jaustis ir investuotojams apskritai. Tai, sakyčiau taip, lyginant su tai, kas buvo prieš kokį lapkritį spalį, dabar šiek tiek yra ramiau, bet daug problemų liko neišspręstų. Tai čia toks gali būti ramybė prieš tolesnį smūgį į apačią.
Europoje yra tokia akivaizdi divergencija ir Vokietijos pramonė iš tiesų buvo prastoj būklėj, bet ten buvo labai susijęs su automobilių pramonė ir su pasikeitimais, kaip reikia sertifikuoti automobilius, tas prislopino trumpam pramonės augimą. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm paslaugų sektorių, jis visai neblogai atrodo daugelį eurozonos valstybių, Europos Sąjungos valstybių. Mažmeninės prekybos augimas Vokietijoje sausio mėnesį buvo įspūdingas. Vokietijos vartotojų lūkesčiai, gyventojai, kaip vertina savo pajamų augimo potencialą ir savo planus išleisti daugiau pinigų, jis yra aukščiausiame lygyje nuo šio amžiaus pradžios per pastarosius 20 metų. Atlyginimų augimas yra sparčiausias per praėjusį dešimtmetį. Tai tu tikrai darbo rinka yra sveika, paklausa viduje Europos Sąjungoje yra normali, problemos yra susijusios su eksporto rinkomis, šiuo atveju kol kas yra Kinija, ir na, potencialiamis problemomis susijusimis su ekonomine politika populizmu. Bet šiaip jau prie šiek tiek lėtesnio palūkanų normų kilimo tikrai yra prielaidų ir eurozonos atsigavimui nuo to letargo miego, kuriame buvo praėjusiais metais.
O tai vat gal ta šitą optimistinę netą ir užbaikime ir prisidėkime prie teigimų verslo lūkesčių formavimo. Priminsiu, kad apie tai, kas laukia Lietuvos ekonomikos ir kodėl jie augo tik arba net 3,5% pirmą ketvirtį, kalbėjome su Nerijų Mačiuliu iš Svedbanko ir Tadu Pavlausku iš Seb banko, o Žinių radijo klausytojus raginu pasilikti su Žinių radiju, greitai mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę į mūsų eterį, kur mes kaip ir kiekvieną trečiadienį aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Ilgas čia toks dalykas, pamenate, dar, man atrodo, praeitą vasarą, čia labai smarkiai kritikavimo, toks buvo nacionalinis oro taršos mažinimo planas. Ten norėjo ir automobilius apmokestinti, ir malkas uždrausti, ir panašiai, ir kitus dalykus, ir premjeras pasakė, kad čia ne planas, o oras, ir ilgą laiką tas planas buvo tobulinimas, tai va, išėjo patobulintas variantas, ir va, kokius dalykus jie siūlo. Be kita ko, tai siūlo vienas dalykas, yra finansinė paskata atsisakysiams seno automobilio išmokama mėnesinių bilietų arba lengvata ekologiškam automobiliui įsigyti. Paprastai tariant, kas yra sakoma, jeigu turite seną automobilį ir jį, tarkim, priduosite į metalo laužą, tai arba ir priduosite su valstybės pagalba į metalo laužą, tai galėsite pasirinkti vieną iš dviejų prizų. Arba gausite kažkokį tai mėnesinį ar metinį biletą autobusui, arba lengvatą naujam ekologiškam automobiliui įsigyti. Nu, vėlgi, viena vertus teoriškai viskas suprantama, kita vertus aš labai norėčiau pamatyti tą žmogų, kuris dabar važinėja su senu Audi 100 ir jam te reikia tik tais mažos lengvatinės paskatos ir jis persės į Tesla. Lygiai taip pat keista, koks šis žmogus dabar savo seną automobilį, kad ir seną, bet vis tiek dar važiuojantį, keis į mėnesinį biletą. Kitas dalykas, ką valdžia siūlo, tai finansinės paskatas savivaldybėms, kurios įsigys dujinius, vandenilinius ar elektrinius autobusus. Vėlgi, viena vertus viskas suprantama, autobusai iš tikrųjų miestuose daug važinėja ir dideli autobusai daug teršia, bet man klausimas, o kodėl savivaldybėms? Ne viena, tarkime, įmonė, ypatingai, kurios teikia susisiekimo paslaugas, yra ir privati. Tai klausimas, jeigu mes jau teikime finansinės paskatas tam, kad įmonės įsigytų ekologiškų ir ekologiškesnių autobusų, tai kodėl jos yra nutaikytos tik į savivaldybę ar savivaldybių įmonės. Ar tas paskatas, ar tas paramas galės gauti ir privačios įmonės, nes mano galva, tai būtų sąžiningiau. Kitas dalykas, kas siūloma, tai yra gamtinių dujų stotelės automobiliams. Dabar jau yra, žinot, degalinės, galima įsipilti benzino, dizelino ir naftos dujų. Ir čia yra na, planas, kad kadangi Lietuva vysto gamtinės dujas, turi terminalą, tai reikia ir vietų, kur būtų galima gamtinėmis dujomis varomiems automobiliams, tiesa, klausimas, kiek tokių Lietuvoje yra, turėti ir gamtinių dujų, nežinau, kuro stoteles. Tai vėlgi, jeigu tai bus daroma dabartinėse degalinėse, tarkime, sakyčiau, šalia naftos dujų atsiranda dar gamtinės dujos, tai gal ir protinga. Bet jeigu valdžia imsis kurti, nežinau, valdišką gamtinių dujų degalinių tinklą, tai mano galva bus labai, labai, labai prasta priemonė. Dar vienas dalykas, anksčiau buvo šiek tiek griežčiau suformuluotas, tačiau yra finansinės paskatos miestams, tokiems kaip Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, Šiauliams, Panevėžiui, Palangai, Neringai, Druskininkai ir Birštonui, jeigu jos uždraus arba apribos dizelinių transporto priemonės mieste, tai jos gaus iš valdžios kažkokių tai finansinių paskatų. Nu, paprastai tariant, jeigu Vilnius uždraus senamiestyje dizelinius automobilius ar dizelinį transportą, tai iš centrinės valdžios gautų kažkokių tai, nežinau, paramos ar pinigų. Vėlgi, klausimas mano būtų, ar toks ribojimas galios tik žmonių automobiliams, ar ir valdiškam transportui. Nes jeigu jau riboti dizeliną ar dizelinius automobilius, jeigu, ir čia labai didelis jeigu, tai mano galva teisinga, kad ir savivaldybei priklausantis autobusai ar savivaldybei priklausantis transportas po centrą negalėtų važinėti. Bet aišku, tai sukeltų daugybę kitų problemų, nes visas komercinis transportas iš esmės yra, ar didelis transportas iš esmės yra dizelinis. Tai labai man būtų įdomu pažiūrėti, kas išveš šiukšles, jeigu apskritai dizelinis transportas bus uždraustas. Ir tokių egzotinis, ir tiem prie egzotinių pasiūlymų, yra siūloma du dalykai, tai yra siūloma kilnojama mobili sistema automobilių taršai pamatuoti. Tai žodžiu, kitaip tariant, yra siūloma sukurti kažkokią tai mobilią sistemą, kuri galėtų sustabdyti automobilį ir pamatuoti, kiek jis teršia turbūt iš savo išmetimo vamzdžio. Na, tai realiai dabar tas yra atliekama technikinės apžiūros metu, bet čia yra planas sukurti tokią sistemą, kur, nežinau, sustabdytų tave policininkas, užtrauktų tavo mašiną ant kažkokio tai tralo ar įrenginio ir pamatuotų, ar tavo automobilis per daug nedūmija. Tai vėlgi, jeigu tai darom, tai kam tuomet technikinė apžiūra reikalinga. Ir įdomiausias dalykas, tai nori sukurti ir skundimo sistemą, paprastai tariant, kad jeigu maždaug pamatote dūmijantį automobilį, iš karto galite paskambinti, nežinau, užregistruoti jo numerį ir tada kažkas su tuo dūmijančiu automobiliu bus daroma. Va, o jeigu galvojate, kad čia viskas tik apie automobilius, tai yra ir kitų priemonių, tai yra siūloma nustatyti naujus reikalavimus kiaulidėms, karvidėms, arklidėms, triušidėms, vištidėms ir visiems kitoms gyvūno laikymo ūkiniams tikslams pastatams, kad sumažinti vėlgi iš šitų karvidžių kiaulidžių į orą patekamų taršalų kiekį. Vėlgi, priemonė galbūt, klausimas iki kokios ribos ir svarbesnis klausimas, ar tai galios tik naujiems pastatams, ar tarkime naujoms fermoms, ar ir senoms. Nes jeigu tai galios ir senoms, reiškia visas praktiškai turbūt Lietuvoje esančius ūkinius ar komercinius gyvulių laikymo pastatus, tokius kaip, nežinau, vėlgi tos pačios kiaulidės, reikės pertvarkyti. Kiek tai kainuos, neaišku. Vėlgi, dabar, jeigu ta nauja taisyklė galios tik naujiems pastatams, tai vėlgi gausime tokią kuriozinę situaciją, kad jeigu esi naujas rinkos žaidėjas ir nori, nežinau, vištidę pasistatyti ir ten brolį ir sauginti, tai turėsi atitikti labai naujus ir suvaržytus kriterijus, o jeigu jau nuo senai veiki, tai viskas gerai. Na, čia panašiai kaip su žemės įsigijimu. Jeigu jau nuo senai labai daug žemės turi, tai viskas gerai, bet jeigu naujas nori įsigyti, tai jau negalima, tik nedaugiau 500 hektarų. Tai va, yra ir daugiau priemonių šitame nacionalinėme oro taršos mažinimo plane. Sakytum, lyginant su ankstesniu variantu, jis yra pagerėjęs, bet tikrai dar yra, mano galva, daugiau klausimų negu atsakymų.
Abejojame.
Taip, kitas dalykas. Šiandien vyriausybės pasitarime bus aptarti administracinės naštos mažinimo tikslų įgyvendinimo rezultatai 2018 metais. Yra Lietuvoje toks administracinės naštos mažinimo tikslas, kas su jo viskas gerai ir teorijoje jis turėtų puikiai veikti, kitaip tariant, valdžia pati turėtų stengtis nepadidinti administracinės naštos. Tai va, dabar išeitų, kad, žiūrint ant popieriaus, administracinė našta Lietuvoje labai sumažėjo. Neva tai gyventojai sutaupė apie 100 milijonų eurų už tai, kad valdžia mažino administracinę naštą 2018 metais. Bet pažiūrėkime detaliau, tai liūto dalis šitos administracinės naštos mažinimų atitenka sprendimui atsisakyti popierinių kasos operacijų žurnalų. Ir tai esą mokesčių mokėtojams leisti taupyti apie 70 milijonų eurų. Tai lyg ir gerai, bet šalia, kadangi yra atsisakoma popierinių kasos operacijų žurnalų, mokesčių mokėtojams reikės įsigyti arba atnaujinti kasos aparatus ir tai kainuos 68 milijonus eurų. Paprastai tariant, našta sumažės vos 2 milijonais. Be to, nepamirškim, kad popierinių kasos aparatų buvo atsisakyta jau anksčiau, bet valdžia jos vėl įvedė tam, kad pagrįsti išmanių mokesčių administravimo projektą. Ir vėlgi, šitie apkasos aparatai yra bereikalingas formalumas, o 70 milijonų eurų, kurie buvo sutaupyti, yra grinai teoriniai. O 68 milijonus eurų, kuriuos vartotojai turės sumokėti arba verslininkai turės sumokėti tam, kad įsigyti naujus kasos aparatus, bus labai realūs pinigai. Tai paprastai tariant, ant teorijoje jūs sutaupote 70 milijonų eurų, praktikoje iš tikrųjų išleisite 68 milijonus eurų. Tai va čia vienas dalykas, kitas, iš kur tas 100 milijonų, kitas yra teigiama, kad dar 32 milijonus eurų verslo leis sutaupyti geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse pakeitimasi. Ir koks čia bus pakeitimas, yra atsisakoma reikalavimo maisto tvarkymo įmonėms 4 kartus per dieną pildyti savikontrolės žurnalus. Ir dabar yra numatyta, kad tos savikontrolės įrašų žurnaluose reikės registruoti tik tada, jeigu kažkas netitinka. Tai čia, sakyčiau, yra kitas aspektas. Įsivaizduokit, vien dėl to, tai visų pirma absurdas turbūt, kad kavinė ar, nežinau, valgykla ar kebabinė 4 kartus per dieną turi rašyti dienoraštį, tai yra viena. Ir antra, šitas dienoraščio rašymas Lietuvos mastu kainuoja 32 milijonus eurų. Tai pagalvokim, kiek turbūt dar yra visokiausių nepamatuotų ir neprotingų suvaržymų ir kiek jie milijonų kainuoja. Tai vėlgi, gerai, kad Lietuvoje šita administracinė našta yra matuojama ir stengiamas ją sumažinti, bet iš mano praktikos labai gerai, kad valdžia irgi į tai žiūrėtų rimtai, nes mano galva dabar tik tai ūkio ministerija rimtai į tą administracinę naštos mažinimo tikslą žiūri, visos kitos, tai vat, žiūri pro pirštus, bet gerai, kad tas dalykas yra, galėtų būti geriau.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome jums paruošę šią savaitę, pasimatysim kitą trečiadienį iki.